الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أنا الله عليك وشكرا لكم كي yani bizi Ramazan ayına çatdırdı. Həqiqətən Ramazan ayına çatmaq yani sələflərin arzuladığı şeylərdən biri idi. Böyük bir nemətlərdəndir. Və həmçinin Allah Taala çox şükürlər olsun ki bizi yani qafil, yatmış bir ümmətin içərisindən çıxartdığına görə, İslam nemətini, hidayəti bizə verdiyinə görə, bizi düz yola müvəffəq etdiyinə görə. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Həmən yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü, qəlbini İslam açar. "Və men yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, ka'annama yaqta'u fis-sama." Və kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü sıxıntılı edər, elə bil ki, o göyə qalxır. Yəni bundan artıq bilinir ki, qəlblər bağlıdır. Qəlblər bağlıdır və qəlbləri açan da Allah Tealədir. Allah Tealə sənin qəlbini açdığına görə Allah Tealəyə çox şükürlər etməlisən. Artıq 11 ay çox sürətlə gəlib keçdi. Və günlər də, ömür də belə gəlib keçir. Aylar, illər də belə qurtarır. Və insanın o günlərdə olan ömrü də itaətdə keçən günlərdir. Qalan günlər onun həyatından sayılmır. İnsanın həyatı istifadə etdiyi anlardır. Allah Teala qiyamət günü buyuracaq ki: "Qalet həm ləbistum fil ardı ədədə sinin." Yəni, yer üzərində nə qədər qaldınız? "Qadu ləbistnə yəvmən əv qaada yəvm." Deyəcəklər ki, bir gün yaxdı bir günün bir hissəsini. Bir gündən də az qaldı. Təsəllatın. İn ləbistum illə qalilə. Qalə in ləbistum illə qalilə. Allah Teala buyuracaq ki, əgər siz həqiqəti bilmək istəyirsiniz, siz yer üzərində çox az qaldınız. Yəni günlər də yəni beləliklə gəlib keçir. Lakin o günlərdə keçən pis əməllər də bizim əleyhimizə şahid gedəcəkdir. Allah Teala buyurur ki, "Hədə kitabuna yantiqu aleykum bil haqq." Bu bizim kitabımızdır, sizin əleyhinizə haqqı deyər. İnna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Yani siz dünyada ne etdinizsə onu biz bircə yazdırdıq. Artıq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı gələndə sahabələri təbrik edər və deyərdi ki: "Qad ca'akum şəhr Ramazan." Ramazan ayı artıq gəldi. Şəhr-ü mübarək. Ramazan ayı mübarək bir aydır. "Tuftahu fihi abwabu cennet." Bu ayda cennet qapıları açılır. "Wa tughlaqu fihi abwabu niran." Və cəhənnəmin qapıları bağlanır. "Wa tughallu fihi şeyatin." Və şeytanlar da qandallanır. "Fihi leyla leylatun khayrun min alf şahr." Və bu ayda elə bir gecə vardır ki, min aydan xeyirlidir. "Faman hurimaha alladhi hurima faman hurim." Yəni, ondan məhrum qalan o gecənin xeyrindən, bərəkətindən həqiqi məhrum odur. Sələflər artıq 6 ay dua edərdilər ki, Allah Taalayə onları Ramazan ayını çatdırsın. Gör onlara nə qədər Ramazan ayı üçün şövq, istək var idi. Və Ramazan ayını çatdıqdan sonra bir 6 ayda dua edərdilər ki, o Ramazan ayında etdikləri duaları Allah Taala onlardan qabul etsin. Yəni, sələflərdə bu Ramazanın xüsusi ləzzəti, xüsusi tamı, qəribə bir tamı var idi. Çünki əsas həyat, yəni qəlbin və ruhun həyatıdır. Yəni, şəhvətlərə nəfsə qalib gəlmək həyatıdır. Əgər bir insan nəfsinə, şəhvətlərinə qalib gələrsə, o insan həmçinin də düşmənə də qalib gələr. Yəni, bu ay itaat ayıdır. Həqiqətən, bu ayda da gözəl yəni, xatirələr qalır. Yəni, bu ay... Yəni, ruhun qidasıdır. Yəni, çox insanlar vardır ki, ruhuna məhəl qoymur. Ruhunu unudub və ruhunu öz nəfsinə və bədəninə tabi edir. Ona görə o insan qəm-qüssə kədər içərisindədir. Dünyanın miskinləri o şəxslərdir ki, dünyadan çıxıblar, amma dünyada olan əsas o ləzzətli şeyləri dadmayıblar. Yəni, o imanın ləzzətini, o imanın şirinliyini. Çünki insan cəsəd, ruh, şəhvət, bir də ağızdan ibarətdir. Bədənə tabidir şəhvət. Ruha da tabidir ağız. Cəsədə nə tabidir şəhvət. Ruha isə ağız. Bunların ikisi bir-biri ilə vuruşur. Cəsədlə şəhvət bir yerdə, bu yan tərəfdə də isə ruhla ağıl bir yerdə. Nə vaxt ki qarın doydu, tox oldu, onda şəhvət hərəkətə gəlir. Nə vaxt ki qarın ac olur, onda ruh yüksəlməyə başlayır. Ruh artıq coşqunluğa gəlir. O həqiqi siyamın, yəni orucun ləzzətini tapan o şəxsdir ki, orucu yalnız sadiqliklə Allah üçün tutar. Yəni, orucun ləzzətini, şirinliyini yalnız Allah üçün oruc tutan dərk edər. Yəni, biz orucu, yaxud da qiyamı, namazı necə qılmalıyıq ki, yəni, onların, sələflərin tapdığı ləzzəti biz də tutaq. Yəşək yoxdur ki, yəni, orucu Peyğəmbər s.ə.v. üçün tutmalı və həmçinin də onun üçün namaz qılmalıyıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yani bizim nümunəmizdir. Dedi ki Allah Teala buyurur: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum dhunubakum." Əgər siz Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun. Yəni Peyğəmbərə tabi olun. Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Yəni əsas məsələ odur ki Allah insanı Allah sevsin. Yəni çoxları iddia edə bilər Allah sevgisini, Allahı sevdiyini iddia edə bilər. Yahudilər də iddia edirlər. Amma əsas məsələ odur ki, Allah insanı sevsin. Allah da öz sevgisi olduğu yeri bəyan edib, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmaq. Lakin burada daha da mühüm sual var, nə üçün oruç tuturuq? Nə üçün oruç tuturuq? Bu da yəni, olduqca mühüm bir sualdır. Hər bir müsəlman yəni, bu sualı xüsusən Ramazan ayında özündən soruşmalıdır. Nə üçün oruç tuturuq? Əgər yəni, bunun cavabını bilməsə, uca bir qayəsi olan bu ibadət artıq çevrilir nəyə? Ağır bir adətə çevrilir. Ona görə insan bu sualı verməli və cavabını da tapmalıdır. Yəni, bununla artıq ibadətlə adət arasında fərq bəlli olur. Sən nə üçün Ramazanda yeməkdən çəkinirsən, içməkdən çəkinirsən, yaxınlıqdan çəkinirsən, bütün növ və növ yeməklər qarşındadır və həmçinin soyuqdur da qarşındadır, nəyə görə əlini uzatmırsan? Yəni, bundan məqsəd nədir? Hədəf nədir? Bütün bunlarla sən nə istəyirsən? Ola bilsin, nəfsin sənə deyə bilər ki, nəyə görə Allah Teala bizə orucu əmr etdi? Nəyə görə Allah bizə Ramazan ayını fərz edir? Şək yoxdur ki, Allah Teala yəni, orucu bizə fərz etməklə bizim ac qalmağımızı, bizim susuz qalmağımızı, bizi yormaq istəmir. İstəyirsəmir. İstəmir. Demək, Allah Teala bundan münəzzəhdir. Allah Teala'nın rəhmi öz bəndələrinə olan rəhmi ananın öz uşağına olan rəhmindən daha çoxdur. Və yaxud deyə bilərsən ki, Allah Teala əmr edib və biz də müsəlmanıq, Allahın hər bir əmrinə tabi olmalıyıq. Şək yoxdur ki, bu da düzdür. Yəni, Allah və Rasul nə buyurduysa biz ona tabi olmalıyıq. Hətta o məsələdə, o əməldə hikmət, səmərə ortaya çıxsa da bilinsə də bilinməsə də. Lakin bu orucda isə uca bir qaya var. Allah Teala bu qayəni, bu hədəfi, bu məqsədi özü bəyan edir. Necə ki, Bəqara surəsində Allah Teala buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu kutibə aleykumus-siyam. Ey iman gətirənlər, oruc sizə fərz edildi. Kəmə kutibə aləl-ləzînə min qablikum. Necə ki, sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi, Ləalləkum tətəqun. Burasıdır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yəni, sizin qorxmanız üçün. Yəni, oruc nəyə görə fərz edildi? Sizin qorxmanız üçün. Yəni, siz əməllərdən çəkinməniz üçün. Sizin təqvalı olmanız üçün. Yəni, təqva. Təqva nədir? Təqva, vüqayə sözündən götürülüb, maniyə. Maniyə sözündən götürülüb. Yəni, insanın özü ilə Allahın qəzəbi yaxud əzabı arasında bir maniyə tutmasıdır. Özü ilə Allahın qəzəbi və yaxud əzabı arasında maniyə çıxmasıdır. O maniyə nədən ibarətdir? Əməllərdən. Allahın əmrlərini yerinə yetirib və qadağandan çəkinmək bu təqvadır. Yani Allah Teala dedi ki, size oruç fert edildi ki, siz takvalı olasınız diye. Demeli orucun uca gayesi nedir? Kalpleri Allah'tan korku üzerinde hazırlaştırmak. Kalplerin yumuşatılması ve kalplerin dirildilmesi ve kalplerin oyadılması. Kalpler artık yakıl. Çünkü her hafta bir zamanda eğer insanlar korkarsa, yani onları düzeltmek şiddetle, mecburiyetle olur. Yalnız onların kalbinde bu iman hararetini yaymakla olur. Bu da takva. Ona göre artık bilindi ki orucun en uca semeresi kalpleri terbiyelendirmek. Ve kalpleri Allah'tan korkma, Allah'tan hayal etmeye dersilettirmek. Kalpleri Allah'tan korkmaya ve Allah'tan hayal etmeye dersilettirmek. Yani bu hardan çıkıyor. Yani eğer bir insan Ramazan ayında halal şeylerdi, yemekti, içmekti, başka aylarda halaldı. Ve kadınla öz yoldaşına yakınlık etmek halal şeylerdi. Eğer bu halal şeylerden çekinir, neye göre? Allah haram ettiğine göre çekinirse şart yoktur ki başka aylarda haram şeylerden daha da önce çekinecektir. Ve hemşinin Kaptalan Rahimallah orucun semerelerini zikrederek deyir ki onlardan biri de odur ki orucun semerelerinden kalbin inceleşmesi, yumuşal bulması ve hemşinde gözün yaşla dolması. Yani ağlama. Yani çünkü kalpler donur, yani gözler donur artık günahların sayesinde. Gözden yaş çıkmır. Ve hemşinin orucun semeresidir ki, yani kalp yumuşalır ve gözlerden yaş çıkır. Çünkü tokluk kalbi sertleştirir. Yani kalp sertleştirirse artık yani gözden de yaş çıkmır. Sual olabilir ki, yani yemek, içmek karnına aittir. Ama takva ise kalbe aittir. Yani bunların ne kimi alakası var? Allah Teala diyor ki, لَعَلَّكُمْ تَقْتَقُونَ. Ama yemek içmek karındadır. Ama takva ise kalbe. Çünkü karının tok olması kalbin de bozulmasına getirir çıkarır. Kalp tok olanda, karın tok olanda kalp sertleşir. Kalp kör olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَا مَلَا Ademiyyun yu'an şerran min batnihi. Yani Adem insan yani karnından daha şer bir kabı doldurmamıştır. Yani bu da bildirir ki yani karnın aç olması kalbin yumuşalmasına getirir çıkarır. Artık yemekle içmeyin takvayla alakası aydın oldu olmadı. Yemek içmekle takvanın alakası. Demek ki oruç neye göre farz edildi? Takva için. Amr ibn-i Kays der ki وَاِيَّاكُمْ وَالْبِطْنَةِ. Yani tokluktan özünüzü koruyun çünkü tokluk kalbi sertleştirir. Haris Nikil'de der ki اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَى. Yani himya, yani aç kalmaya tehriz tutmak dermanın başıdır. Ama tokluk ise hastalığın başıdır. Sevr Rahimallah der ki اِنْ اَرَبْتَ اَنْ يَصِحَّ جِسْمُكَ وَيَقِلَّ نَوْمُكَ فَاَقِلْ مِنَ الْاَقْلِ. Eğer isteyirsen ki senin bedenin sağlam olsun ve yuhun az olsun, az yatasan yani yemeği azaltın. Çünkü oruç sayesinde artık insanın vesveseleri de azalır, sakinleşir ve onun şehveti de ve gazabı de sönür. Yahya ibn-i Muaz rahimahullah diyor ki men şebi'a minet ta'ami acize anil qiyam. Kim yemekten doyarsa, tok olarsa kıyama takatı olmaz. Yani ona artık yuhu basar. Artık bununla yemek içmekle takva arasındaki alaka bilindi. Yani ona göre insan bilmezdi ki yani yemek içmek oruçlukta, yemek içmeyi terk etmek özlüğünde gasp olunan bir şey değildi. Çünkü sadece yemek içmeyi terk etmek, bu bir neçe saatte senin aç kalmağın senin için bir vasıtadır. Yani kalbin yumuşalmak için ve hemşinde günahları terk etmeyin. Çünkü sen elini uzatmırsan o halal şeylere neye göre? Allah seni görür diye. Sana mani olan nedir? Allah'ın seni görmesi. Eğer insan bu cür terbiye olunarsa, kalbini terbiye ederse, şak yoktur ki o insan Ramazan'dan sonra da günahlardan çekinecektir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yani buyurur ki, yani insan yani sadece yemek, içmek, oruç demek, oruç yani sadece yemek, içmek, terk etmek değildir. Yemek, içmek, eğer orucu, oruç tek yemek içmekten ibaret olsaydı, yemek içmeyi terk etmekten ibaret olsaydı, onda ne asan olardı. Eğer sen oruç tutursansa, senin yani gözün de oruç tutsun, dilin de oruç tutsun ve hemşin de kulağın da oruç tutsun. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّرْ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشْرَابُ. Eğer bir kimse yalan sözü ve yalan sözü emel etmeyi terk etmezse, onu Allah'ın onun yemeğini terk etmeye ve içmeyini terk etmeye hiçbir ihtiyacı yoktur. Artık bununla hedef ortaya çıktı. Çünkü hedef ortaya çıkanda insanın emel, her bir hansı bir emelde onu emel etmesi, hedefe çatması asanlaşır. Ve hususen de oruçlukta hedefi bilende ve onu yakşı insan tutur. İnsan çekinmezdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne dahil olmaktan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Rubbe saimin hazduhu min siyamihi elcu'u vel adarş. Yani bazı oruç tutanlar vardır ki onlara oruçlarına payı yalnız acılık ve susuzluktur. Ve bazı namaz kılanlar vardır ki onlara namazından payı yani yorgunluktur. Yani hiç ne elde edemir. Ona göre insan oruç tutur ki özüyle şehvetler arasında büyük bir set tutsun. Haris ibn-i Bişir der ki, Bişir ibn-i Haris rahimahullah, لَنْ تَجِدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهَوَاتِ سَدًّا. Sen bir ibadetin şirinliğini tadmazsan, hatta özünle şehvetler arasında bir büyük bir maniye sebep olmadıkça. Allah Teala işte faydalarını etsin. Ve Allah Teala bizi bu ayda bağışlanır etsin. Ve bizi işte yakışına tabi olanlar etsin. Asal nimetine dua edin olsun ki geçmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد ينهى الله تعالى يا حمد بسنا الله إلى بصيرا. الله تعالى insanları ve cinleri yalnız yaradım özüne ibadet etmeler için. Önceki Allah Teala buyurur وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ve buna göre Allah Teala'nın hakkıdır ki zikrolunsun ve unutulmasın. Ve yalnız ona ibadet olunsun ve ondan başkasına ibadet olunmasın. Yani Allah Teala ele göyleri, yerleri ve kainatı La ilahe illallah'a göre yaratır. Ve Allah Teala peygamberleri ele la ilahe illallah'a göre gönderir. Ve kitapları da ele buna göre nazil edilir. Dedi ki Allah Teala Kur'an'da buyurur وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her bir ümmete rasul gönderdik ki onlar desinler ki yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan çekinin. Yani Allah Teala la ilahe illallah, yani tevhid kelimesinin, tevhidin hakikatinin kalbde ekilmesini bir ağaca benzedir. Ne diyor ki Allah Teala İbrahim suresinde buyurur? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبًا كَشَجَرَةً طَيِّبًا. Meğer görmüşsen Allah Teala nece misal çekir. Güzel kelime, güzel ağaç kimdir? أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Öyle bir ağaç ki o ağacın kökü yerde mühkem ve budakları göğe yükselir. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha. Ve Allah'ın izniyle o ağaç daima öz bahresini verir. Ve yadribullahu l-emsale l-nâsi l-allahum yetezekkarun. Yani Allah Teala böyle misallar insanlar için çekir ki onlar düşünüp ibret alsınlar. Fikirleşsinler, ibret alsınlar. Yani bu ayede geçen güzel kelime La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi. Allah Teala bu kelimeni ağaca benzetti. Öyle bir ağaç ki o ağaç öz behresini daima verir. Hemçinde La ilahe illallah kelimesi öz behresini verir. Onun da en güzel behresi salih əməllər. Və həmçinin bu ağac yerdə kürtləri möhkəmdir. Möhkəm bir ağacdır. Və həmçində lə iləhə illallah ağacı, yəni quru boş dinlə deyilən, mahiyyəti olmayan bir kəlmə deyildir. Lə iləhə illallah kəlməsi də vacibləri, hükümləri və şərtləri olan bir kəlmədir. Və həmçinin bu ağac göyə yüksəlir. Yəni, bu deməkdir ki, onun sahibi lə iləhə illallah deyən insan lə iləhə illallaha mənsub olunmaqla izzət duymalıdır. Yəni, qəm yeməməli, yəni qorxmamalı, heç yumuşalmamalı, heç bir naziklik də hiss etməməlidir. Və bütün müaləmin qarşısında qışqıraraq deməlidir lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah. Yəni, insanın lə iləhə illallaha, Muhammed Rasulullah kəlməsinə mənsub olunması bu özü böyük bir izzətdir. Və həmçinin, yəni bunun ağaca oxşadılması bizə iki mühüm bir şey bildirir. Və birincisi, bu ağac əkilir. Ağacsa ağac əkilir. Və ağac əkilirsə onu qorumaq lazımdır. Əkdikdən sonra suvarmaq lazımdır. Ona xidmət etmək lazımdır. Və həmçinin sənin qəlbində olan lə iləhə illallah ağacını da qorumaq lazımdır. Suvarmaq lazımdır, xidmət eləmək lazımdır. Onun da xidməti, suvarılması, iman, Allaha yaxınlaşdıran əməllər, salih əməllərlə olur. Yəni, əsas burada qəsd olunan elmlə olur. Elmlə, imanla, Allaha yaxınlaşdıran əməllərlə olur. Və bu da nəyi tələb edir? Mömindən tələb edir ki, mömin daima o ağacı, qəlbindəki ağacı qorusun, riayət eləsin. Və həmçinin ikinci başqa bir şey bizə bildirir, o ağacı əkib. Su vardıqdan sonra, xidmətdən sonra ağacın ətrafına o qəribə bitkilər bitirir. Hansı ki, ağacı korlayan. Və həmçinin də sən lə iləhə illallah deyəndən sonra, qəlbində o ağacı əkdikdən sonra onun ətrafına o bitkilərdən bitirir, o qəribə bitkilərdən. Və həmçinin o qəlbindəki ağacı da təmizləməlisən. Nədir o qəlbində? O bitkilər, qəribə bitkilər müxtəlif bir şirklər olur. Riyalar. Və həmçinin Allahdan qeyrisinə bağlanmaq və müəyyən əməllərdə naqislik, yəni təvəkkülün naqis olması və buna görə bu səndən tələb edir ki, daima sən lə iləhə illallah ağacını qoruyasan ki, sən lə iləhə illallah kəliməsi salamat qalanlardan olasan. Və sonra, yəni lə iləhə illallah kəliməsinin təsiri, fəziləti olduqca böyükdür, sadəcə bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, lə iləhə illallah kəliməsi, yəni tövhid kəliməsidir. Tövhidi, lə iləhə illallah kəliməsini həqiqi surətdə həyata keçirmək. Yəni, lə iləhə illallah nəyi tələb edirsə, onu yerinə yetirmək insanı başqasına qul olmaqdan, yəni Allahdan qeyrisinə qulluqdan xilas edir. Yəni, həqiqi qulluq insanın Allaha qul olmasıdır. Və həqiqi hürriyyət və həqiqi azadlıq da sənin qahhar olan, tək olan Allaha qul olmağındır. Yəni, insanlardan elləri vardır ki, yəni qəlbləri Allahdan başqasına, Allahdan qeyrisinə bağlanıb. Və buna görə də onlar Allahdan qeyrisinin qulu olurlar. Və insanlardan elləri var, müəyyən qəlbə bağlanıb qəlbi. Eləsi var, filan evliyəyə bağlanır. Eləsi də var ki, öz bürcünə bağlanır. Əqrəb bürcü, öküz bürcü, oğlaq bürcü və başqa s. Görsən ki, bütün ehtiyaclarını bürcündən umurur. Artıq quluna çevirir, bürcün quluna çevirir. Və ondan qorxur. Yəni, bütün bunlardan azad olan kimdir? Mən rabiyə billəh rabdən. Yəni, Allahın rəb olmasına razı qalan şəxs. Əgər bir insan Allahın Rəbb olmasına razı qalıbsa, heç vaxt başqasına yönəlməz. Və həmçinin tək Allaha ibadət edən şəxsdir. Və insanlardan ellər vardır ki, dünya və dünyanın şəhvətlərinə qapanıblar. Ona qəlbən ona bağlanıblar. Gecə və gündüz dünya və dünya şəhvətinin ardınca gedirlər. Dünya üçün, dünya şəhvətləri üçün kədərlənir və onun üçün sevinirlər. Hətta gecələr buna görə də yatmırlar. Nəyə görə? Dünyadan müəyyən mal gəldiyinə görə, yaxud da onu içirdiyinə görə. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, təisə abdü dinar, təisə abdü dirham. Dinarın qulu bədbəx oldu, dirhəmin qulu bədbəx oldu.
Neyə görə Peyğəmbər s.ə.v. burada qul adlandırır? Heç kim dinara, dollara, dirhəmə səcdə eləmir. Yəni, qəlbdən bağlandığına görə. Artıq insan bir şeyə qəlbdən bağlanarsa, artıq onun bağlandığının quluna çevrilir. Allah Teala da onu həvaləsinə buraxır. Yəni, mümin insan isə bütün bunları dünyanın əlində edir. Dünyanı tərk etmir. Amma qəlbində olan isə qəlbini imanla doldurur. Yəni, o dəbət deyil ki, yəni, mümin dünyaya buraxmalıdır, tərkibini olmalıdır. Yəni, dünya olur, dünyanın isə əlində tutur qəlbinə, girməsinə imkan verir. Ona görə İmam Əhməd rəhməllərdən soruşurlar, يَكُنُ الْاِنْسَانُ عِنْدَهُ اَلْفِ دِنَارِ وَهُوَ زَاهِد. Yəni, deyir ki, insanda 1000 dinar olduğu halda zahid sayıla bilərmi tərk-i dünya? 1000 dinar böyük bir pul idi o. Və deyir ki, bəli. Təəccüblə soruşurlar ki, ey imam, necə ola bilər? Yəni, bu boyda malla necə o tərk-i dünya olsun? Deyir ki, اِذَا زَادَ لَا يَحْسَى وَاِذَا نَقَصَ لَا يَحْسَى. Yəni, artanda sevinmir və azalanda da kədərlənmir. Yəni, o şəxs ki, yəni, tövhidi həqiq surətdə həyatı keçirən şəxs və tək Allaha ibadət edən şəxs, yəni, vəzifə sahib də ola bilər, varlı da ola bilər, dərəcə sahib də ola bilər, lakin bütün bunlar hamısı əlindədir. Bunları Allaha itaətdə istifadə edir. Amma qəlbində olan isə Allah sevgisidir, Allaha itaətdir və Rasuluna itaətdir. Görsən, elə insanlar var, yəni hər şeyə qəlbi bağlanır. Nəyə görə? Çünki onların qəlbi yoxdur. Gündə bir ilah var, ona ibadət edir. Yəni, bu dünya içərisində, yəni heyrət içərisində dolaşır. Yəni, Allah Teala bizi o heyrət əhlinin halından qorusun. Yəni, həqiqi azadlıq nədir? Həqiqi hürriyyət sənin tək olan, yəni Allaha qul olmağındır. Yəni, bu ən böyük, ən şərəfli bir şeydir. Buna görə ki, Allah Teala bəşəriyyətin ən əsləli olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi ən uca məqamla abd, yəni bəndə adı ilə zikr eləmişdir. Onlardan biri İsra məqamı, yəni gecəyə yol getməsi. Allah Teala buyurur ki, Subhanəlləzi əsra bi abdihi leylən minəl məscidil haram iləl məscidil aqdalləni barəsinə həvlə linuryəhu min əyətinə. Yəni, öz ayələrimizi bəndəsinə göstərmək üçün Məscidül Haramdan, Məkkədə ətrafına bərəkət verdiyimiz Məscidül Aqsa'ya aparan Allah müqəddəs, yəni nöqsansızdır. Nöqsan sifətlərdən münəzzəhdir. Yəni, Allah Teala bu məqamda bəşəriyyətin ən əsgəlini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qul adına, başqa bir ad vermədi. Öz bəndəsini, öz qulunu. Və bu da bildirir ki, insanın həqiqi hürriyyəti və həqiqi şərəfi, həqiqi izzəti Allaha qul olmasındır. Və həmçinin başqa bir yəni, təsiri lə iləhə illallahın, yəni insanın Allaha təvəkkül etməsi, Rəbbinə təvəkkül etməsi, ona bağlanması, onu həyatda çox böyük problemləri hamısında onu rahat edir. Həyatın problemlərində onu rahat edir. Çünki yəni, yalnız Allahdan qorxur. O kəs ki, Allahdan qeyrisindən qorxur. Yəni, qəlbi Allahdan qeyrisinə bağlanır. Yəni, o insan rahatlıq qatmır. Görürsən, Allahdan qeyrisindən onlar qorxurlar. Allahdan qorxmur, Allahdan qeyrisindən, yaranmışlardan qorxurlar. Görürsən, nə vaxt insanların imanları zəiflədi, xüsusən, axır zamanlarda, yəni Allah qoyuraq Allahdan qeyrisindən qorxurlar. Hətta cinlərdən qorxurlar. Cinlərdən qorxurlar. Hətta tezə bir evə köçmək istədikdə, yəni görsən cinlər üçün qurban kəsir. Yəni onun qanını səpəlir ki, yəni cinlər qaçsın deyə. Və bəzilər seyirdən qorxur. Seyirbazdan, seyirkardan qorxur. Seyirbaz əgər bir hədələsə, gününü gəmi içərisində keçirir. Yaxşı, bütün bunların hamısı kimin əlindədir? Mənfəət zərər kimin əlindədir? Ölüm və həyat kimin əlindədir? Şəfa və xəstəliklər kimin əlindədir? Bütün bunlar Allah Teala'nın elindedir. Yani insanlar imanları zəiflədiyinə görə və la ilahe illallahı düzgün həyatı keçirmədiklərinə görə Allahdan qeyrisinə qəlbləri bağlanmış, ona görə Allahdan qeyrisinə qorxmuşlar. Hətta insanlardan elləri var gözdən qorxur. Yəni şək yoxdur, göz haqqdır. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, el-aynu haqqun. Yəni göz haqqdır. Lakin bu, yəni kiməsə şək etməyə, yəni kiməsə tən etməyə, yaxud buna görə müəyyən xeyir əməlləri tərk etməyə səbəb olmamalıdır. Əgər insan belə əməllər tutarsa, artıq onun tövhidində naqislikdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتُ الْعَيْنِ Əgər qədəri qabaqlayan bir şey olsaydı, onu göz qabaqlayardı. Yəni bugün deyil ki, heç göz qədəri qabaqlamır. Yəni şehirbazdır, kahindir, göz bağlayıcı, insandır, cindir, o bunların əlində heç bir şey yoxdur. Əgər Allah Teala sənə bir xeyir istəsə, heç kim ona mani ola bilməz. Əgər sənə bir zərər toxundurmaq istəsə, heç kim də bunun qarşısını ala bilməz. Ona görə tövhid, lə iləhə illallahı həqiqi surətdə həyata keçirmək, qəlbdən insanın Allaha bağlanması onu ona çox böyük rahatlıq verir. Ona həqiqi həyat verir. Elə bir həyat ki, bu işlərində çox böyük rahatlıq tapır. Görsən ki, insanlar Allahdan qeyrisinə bağlananlar, yaxud o bədminliklərə uyanlar, nə bilim, pişik qabağına keçəndə, yəni səfərə çıxmayanlar. Görsən ki, bunların həyatları izdirab içərisindədir. Amma bəzi insanlar da vardır ki, yəni əcəl, yəni ölüm, sağlamlıq, yəni ruzi barəsində qorxular var. Amma mümin insan isə Allaha, yəni qəlbi Allaha bağlanır. Amma imanı zəif olansa belə deyildir. Elə bilir ki, yəni maaş kəsildi, özü və övladları öləcək. Ya müəyyən ticarətdə, yəni ucuzdursa elə bilir ki, özünün və övladlarının yəni gələcəyi dağıldı. Yəni bu tövhiddə naqislikdir. Və yaxud haqq kəlməni desə, ona əziyyət veriləcək. İnsan bilməlidir, hər bir şey Allahın əlindədir, ölüm də Allahın əlindədir, ruzi də Allahın əlindədir, əcəl də Allahın əlindədir, ümumiyyətlə hər bir şey Allahın əlindədir. Allah Teala istəyirəm ki, bizi tövhidi ilə, ilə Allah kəlməsi həqiqi surətdə həyata keçirəndəsin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyyə və mürsəlin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد yine أنا الله تعالى شكرلارلا başlayıram ne kadar şükürler istek de yine lazımınca edebilmelik Allah تعالى yani özü özüne tarif verdiği kimidir. Və sonra yenə la ilahe illallahın yəni bəzi təsirləri barəsində demək istərdim. Və la ilahe illallahın təsirlərindən də biri yəni insanın, yəni müsəlmanın, möminin Rəbbi ilə və öz dini ilə yəni izzət duymasıdır. Özünün izzətli olduğunu hesab etməsidir. Yəni mömin insan, yəni Allahı təkləşdirən və la ilahe illallahı həqiqi surətdə həyata keçirən artıq öz əqidəsinə arxayındır və bilir ki, bu əqidə yəni möhkəm bir əsas üzərində, dayaq üzərində durur. Və buna görə müsəlman, tövhid əhli, mümin yəni kafirlərə yuxarıdan baxmalıdır, yuxarıdan aşağı baxmalıdır. Yəni baxmayaraq ki, onlarda nə qədər yəni tərəqqi, irəliləyiş və texnologiya bunlara baxmayaraq, nə qədər səltənəti olsa da, yəni mömin yəni onlara, kafirə yuxarıdan aşağı baxmalıdır. Yəni o, həqiqi elm sayılmır. Həqiqi elm, yəni Allahı tanımaq həqiqi elm sayılmır. Çünki Allah Teala buyurur ki, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمُ الْغَافِلُونَ Yəni onlar dünyanın zahirini bilirlər, amma məhz ahirətdən qafil onlardır. Yəni Allah Teala heç onlara elm adını vermədi. Deyir, qafildirlər onlar. Yəni insan elm adını almaq istəyirsə, Allahı tanımalıdır. Və bəli, müsəlman yəni belə olmalıdır. Baxmalıdır ki, onlar yəni kafirdirlər. Yəni cəhənnəmin odunudurlar. Yəni onlar yəni heyvan və heyvandan da aşağıdırlar. Yəni öz yəni bu dini ilə yəni izzət duymalıdır. və insanın lə ilə illəllahı həqiqi sürətdə həyata keçirməsi, yəni onu öz dini ilə izzət duymasına yönəldir. Və lakin onların halına baxanda, yəni onlara Allah xalini hidayət istəməli. Lakin o məğrur, o təkəbbürlərə isə yuxarıdan aşağı baxmalıdır. Ona görə Allah xalini buyur ki, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Yəni siz, yəni zəifləməyin, yəni gəmgin olmayın və əgər siz möminsinizsə, siz onlardan yuxarıdasınız. Möminsinizsə, onlardan yuxarıdasınız. Baxmayaraq ki, nələri də var, nələri də olsun onlara. Və həmçinin lə iləhə illallahın təsirindən lə iləhə illallah, yəni tövhid, lə iləhə illallah həqiqi surətdə həyata keçirmək əminamanlığın mənbəyidir. Əminamanlığın məsdəri qaynağıdır. Necə ki, qorxunun məsdəri şirk olduğu kimi. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعُبْ Yəni, biz kafirlərin qəlbinə qorxu salıcıq. Nəyə görə? بِمَا أَشْرَقُوا بِاللّٰهِ Yəni, Allaha şirk qoşduqlarına görə. Deməli, şirk qorxunun məsdəridir. Müşrik insan, yəni, özlüyündə qorxu içərisindədir. Müşrik ümmət həmçinin onlar özlüyündə qorxu içərisindədirlər. Amma tövhid isə insana əminəmanlıq verir. O insan özlüyündə əmin olur və həmçinin o ümmət, tövhid ümməti əminəmanlıq içərisində olur. Allah Teala Quranda buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar. İmanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Onlar üçün bu dünyada və ahirətdə əminəmanlıq vardır və onlar bu dünyada və ahirətdə hidayət üzərində olanlardır. Bu ayın nazilində sahabələr ağır gəldi və dedilər ki, Rasulullah eynərləm yazılim nəfsəhu. Yəni, bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, eləyəsələri təzəbunə ilə. Yəni, bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyil. Ələm səsməu ilə qavul abdus salih, salih dəndənin, loğmanın sözünü eşitmədinizmi öz oğluna deyən, İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Yəni, çünki zülüm üç yerə bölünür. Yəni, insanın özünə zülm etməsi, günah işləməklə. Və insanın, yəni başqasına zülm etməsi, həddi aşağı təcavüz etməklə və insanın rəbbi haqqında etdiyi zülüm, bu da şirkdir. Yəni, bu ayədə ümumi gəlir zülüm, amma Peyğəmbər s.ə.v. bildirdi ki, bu ayədə ümumilikdən qəsd olunan şirkdir. Yəni, mənası nədir? Əgər insan, o kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını şirklə qarışdırmazlar və onlar üçün bu dünyada və ahirətdə əminəmanlıq vardır və onlar bu dünyada və ahirətdə hidayət üzərində olanlardır. Və kim lə iləhə illallahı həqiqi surətdə həyata keçirərsə, onun bu dünyada və ahirətdə əminəmanlığı kamil olar. Və həmçinin bu dünyada və ahirətdə hidayəti bir o qədər güclü olar. Yəni, insanlar tövhiddə müxtəlifdir. Yəni, tövhidi, həqiqi surətdə həyata keçirmələrinə görə insanlar da fərqlidirlər. Və buna görə də onların da əminəmanlığı da və onların hidayəti də fərqlidir. Əgər bir kimsənin tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirməsi kamil olarsa, bir o qədər onun əminəmanlığı kamil olar. Və bir o qədər insan hidayət üzərində olar. Yəni, insanın yəni bu dünyada əmin olması aydındır ki, yəni o insan özlüyündə qorxusuz olur və həmçinin tövhid ümməti qorxusuz olur və həmçinin ahirətdə də onun əmin olması aydındır. Yəni, qorxusuz olması, cəhənnəmin dəhşətlərindən, ahirətin qorxularına və həmçin cəhənnəmə düşməkdən əmin olmaq və sonra gəlir insanın hidayət üzərində olması. Yəni, tövhid əhli hidayətə ən yaxın olanlar. Hidayətə ən yaxın olanlar lə iləhə illallahı həqiqi surətdə həyata keçirənlərdir. Yəni, Allah Teala o insanlara, tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirənlərə haqqı, haqq kim göstərir və ona müvəffəq edir haqqı yerinə yetirməyə. Və həmçinin onlara batili, batil kim göstərir və batildən çəkinməyi də müvəffəq edir. Amma qaldı ki, insanın ahirətdə hidayət ehtiyacı olması. Yəni, sual doğurur ki, yəni insan ölən kimi artıq təklif, mükəlləfiyyətli qurtarmadı mı? Yəni, ahirətdə də ona ehtiyac, yəni, hidayətə ehtiyacı olsun. Yəni, bəli, insanın ahirətdə də hidayətə ehtiyacı var. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Vellezina kutilu fi sabilillah felen yudilla amalahum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaqdır. Seyyidihim ve yuslihu balahum. Allah Teala onları hidayət edəcək və onların işlərini yönünə qoyacaqdır. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَا لَهُمْ Və dünyada ikə onlara tanıttığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Burada üç mərtəbə keçdi. Birinci, ölüm, öldürülmək, sonra hidayət və sonra cənnət. Deməli, insan öləndən sonra da hidayətə ehtiyacı var. Yəni, sıradın qarşısı zülmək olur. İnsan sırada gedirəm deyib düşə bilər cəhənnəmə. Yaxud sıradın üstündə də onun tövhidinə görə nuru olur və bir az sonra nuru sönsə yolu tapmır. Yəni, insan sırada yolu tapması üçün ona hidayətə ehtiyacı var. Əgər insan bu dünyada tövhidini kamilləşdirsə, bu dünyada da hidayət üzərində olur və həmçinin də ahirətdə də hidayət üzərində olur. O sıradı tapmağa və o nurla sıradı keçməyə. Və Allah Teala hamımızı, yəni o sıradı, o kamil nurla keçənlərdən etsin. Yəni insan, yəni tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirməklə özündə əminlik olur və bu əminliyi sonra keçir ümmətin əminliyinə. Tək özlüyündə yox, ümmətin əminliyinə keçir. Ümmət öz qorxusu içərisində olur, tövhid ümməti. Mən sadəcə burada bir dənə faktı çatdırmaq istəyirəm. Yəni Qureyş, yəni Peyğəmbər salsam hələ doğulmasın əvvəl, yəni qorxu içərisində bir həyat keçirirdi. Qorxu içərisində. Nə vaxt ki Əbraha gəldi Məkkə, Kəbəni dağıtmağa, Qureyş dağlara qaçdı. Qureyş dağlara qaçdı. Qütbərəsliyin heç bir rolu olmadı. Yolları açıb buraxdı, Əbraha gəlib Kəbəni dağıtsın. Lakin evi kim qurtardı? Allah Teala evi xilas etdi. Əbabil quşlarını, o qatar-qatar quşları göndərdi, o möhkəm gildən olan taşları onların üzərinə atmaqla və onları məhv etdi. Və bundan sonra, yəni bu qissədən sonra, elə bilir ki, bu qissə də Peyğəmbər s.ə.v-in yəni dünya gəlişi üçün bir yəni hazırlıq idi. Və bu qissəni işləndən sonra başqa qəbilələr artıq qorxdu. Deməli, bu evin öz müqəddəsliyi var və həmçinin də bu evin ətrafında olan Qureyş tayfasında öz dərəcəsi var ki, bu ev qorundu. Onlar da ev qoruyanlardır. Və bundan sonra ətrafda olan qəbilələr, düşmənlər heç vaxt yəni Qureyşə hücum etmək barəsində və heç bir əziyyət vermək barəsində heç düşünmədi. Və artıq əmin, aman bir ölkəyə çevrildi Məkkə. Və buna görə Allah Teala buyurur ki, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu evin sahibinə, bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. Əlləzi əqaməhu min cu'i və əmənəhu min xov. Hansı ki onları aclıqdan yedirdi və onlara qorxudan əminəmanlıq verdi. Yəni əminəmanlığı yəni Allah Teala Qureyşə verdi. İndi gəlin baxın nə qədər yəni fikir, yəni pozuntusu var bu insanlarda. Nə vaxt ki, yəni o Qureyş əminəman idi və bundan sonra və həmçinin də öz şirki üzərində yaşayırdılar. Və Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi haqla göndərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni onlara gəlib dedi ki, Qulu la ilahe illallah, la ilahe illallah suyudun, la ilahe illallah deyin. Yəni Qureyş Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyini qəbul etdi, etmədi. Yəni qəbul etmədi. Yəni, qabul etməmək o qədər təəccüblü deyil. Amma təəccüblü olan harasıdır? Onların qabul etməməsi üçün olduqca qəribə bir səbəb gətirdilər. Onların gətirdiyi səbəb qəribədir. Və Allah Teala Qureyş barəsində deyir ki, qalu innəttəbi'il hudə məəsə mütəxəttəf min ardına. Deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.və əgər biz sənin o gətirdiyin doğru yola tabi olsaq, biz ölkəmizdən didərgin olunacaq. Yəni, ey Mühəmməd, əgər biz sənə iman gətirsək, yəni başqa qəbilələr, düşmənlər üzərində hücum edəcək və biz isə əminəman yaşayırıq. Başqa qəbilələr bundan sonra, sənə iman gətirəndən sonra bizə əziyyət verəcək. Görün, Allah Teala nə cavab verir? اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنًا يُجْبَ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ Yəni, biz onları yəni, əmin bir
haram şəhərdə, yəni əmin bir şəhərdə yerləşdirmədikmi, o ölkəyə hər bir yeni, hər cür meyvə də gətirilir. Yəni nə demək, siz necə deyirsiniz ki, biz didərgin sanılacağız? Yəni sizə əminəmanlığı verən Allahdır. Əminəmanlığı verən Allahdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allah Taala tərəfindən gələn bir rasuldur. Deməli, Allah verirsə əminəmanlığı və Peyğəmbər də Allah Taala tərəfindən gəlibsə, onun gətirdiyi əminəmanlığı daha da artırmalıdır. Və indi də gəlin baxaq, yəni belə deyirlər. Əgər biz, yəni Allah falan dediklərini yenə etsək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurduqlarını yenə etsək, yəni bizə yəni başqaları belə deyəcək, hücum edəcəklər, öldürəcəklər. Mən falan adlar uçacaqlar. Yəni, eyni Qureyşin kəliməsidir. İnnətdə bir hudə, məətən itiqatlaq münazinə. Əgər biz sənə tabi olsa, sənin gətirdiyin doğru yol tabi olsa, biz öz yolumuzdan, yəni girək insanlıq ölkəmizdən. Yəni, bu iddia düzgün deyil. Yəni, iddia olduqca bir səhv iddiadır, əminəmanlığı verən Allahdır. Yəni, kim əminəmanlığı qazanmaq istəyirsə, la ilahə illallahı həqiqi surətdə həyata keçirilməlidir. Allahdan qeyrisə bağlanmaqdan uzaq olmalıdır. Əgər biz bu həqiqi əminəmanlığı istəyiriksə, deməli, dinimizə qayıtmalıyıq. Dinimizə qayıtmalıyıq. Əgər yox istəmiriksə, ixtiyar bizimdir. Onda sadəcə dəyişirik. Allahdan qeyrisə təvəkkül edək və dinə qarşı uşaq və dəvətçilər qarşı uşaq bu asandır. Amma həqiqi əminəmanlığı istəyiriksə, əminəmanlıq yalnız insanın Allaha bağlanmasında və la ilahə illallahı həqiqi surətdə həyata keçirməsindədir. Yəni, buna görə insan yəni, heç kimin danışığına məhəl qoymamalı, yalnız yəni, yuxarı Rəbbimizə baxmalıyıq və onu nəzarətində özümüzü hiss etməliyik. Və Allah qadrını istəyirəm ki, bizi tövbə üzərində sabit eləsin. Qadrına istəyirəm, Əsəlləyəm, Muhammedun alə aleyhi və səhəbə yəcəmək.
Geçen danışıklarımızı götürdük ki Ramazan ayının tarif olunması yani boş yere değil yani uca bir gayesi var onun tarif olunmasında yani hiç kim öyle bilmesin ki Allah Teala Ramazan orucunu ferz etmekle yani bizi aç saklamak veya bizi sus saklamak isteyir haşa yani Allah Teala bundan münezzeh Allah Teala Allah Teala'nın rəhmi ananın öz övladına olan rəhmindən qat-qat öz bəndələrini çoxdur. Və həmçinin Allah Teala yəni bu oruc ayələrini aklında buyurur ki: "Yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usr." Yəni Allah sizə asanlıq istəyir. Sizə çətinlik istəmir. Demək Allah Teala bizim üçün asanlıq istəyirsə, çətinlik istəmirsə, yəni bu orucu bizə fərz etməklə bizim ac qalmağımızı, yəni bizim Əfsus qalmağımızı istəmir. Və bunun hikməti artıq bəllidir. Allah Teala özü bəyan edir. Ya eyyuhəlləzina əmənu kutibə aleykumus-siyamu kəmə kutibə aləlləzina min qablikum ləalləkum tettəqun. Sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildi, kimisə də fərz edildi ki, siz təqvalı olasınız. Yəni pis əməllərdən çəkiləsiniz deyə. Yəni əgər insan bu Ramazan ayında, yəni halal olan nemətləri, halal olan işləri tərk edirsə, Allahdan qorxaraq, şək yoxdur ki, o başqa aylarda da yəni bu əməlləri, pis əməlləri, haram əməlləri haram əməllərdən çəkinəcəkdir. Yəni Ramazan ayı böyük bir mədrəsədir. Və həmçinin insan, yəni görürsən Ramazan ayında yəni günahlardan çəkinir. Nəyə görə? Qorxur ki, orucuna xələl gələ bilər. Orucuna xələl gələ bilər və həmçinin bu ona nəyi öyrədir? Yəni, öyrədir ki, həmçinin başqa əməllərə də xələl gətirmək olmaz. Yəni, oruca xələl gətirmək olmadığı kimi bilir ki, Allah görür və həmçinin də namaz orucdan daha üstündür, daha əfzəldir və həmçinin zəkkətdir, həcdir və bunlara da xələl gətirmək olmaz. Və, yəni, Ramazan ayı insana itaətdə, yəni itaəti yerinə yetirmək, itaət əməllərə vərdiş elətdirir və həmçinin pis əməlləri, günahları ona insana pis görsədir. Və burada bəzi insanların, yəni Ramazan ayında yəni, keçirdiyi hisslər var, o duyğular, hansı ki o insanlar Ramazan ayında bu imanın şirinliyini dadıblar və Allaha olan bağlantının o tamını dadıblar və bununla da o orucun mahiyyətini biliblər və inşallah yəni bu tək kişilərə yox, həmçinin də qadınlar da aiddir. Ola bilsin Allah Teala yəni cümləmizə yəni fayda verər. Yəni, çünki kim bir şeyin dadını tatdıqdan sonra, onu dadıqdan sonra ona həris olur və həmçinin çalışır ki, nəyin dadını tapıbsa və ondan möhkəm yapışsın. Həmçinin insan imanın dadını tapan insan da o imanın yolunda nəfsini və həmçinin ən qiymətli şeyi də xərcləyir. Və budur, yəni oruclardan biri, yəni oruc ayında tatdığı o ləzzəti yəni, ifadə etmək istəyir və buyurur ki, Ramazan günlərinin biri idi, yəni gündüzlərin birində artıq aclığım gücləndi, şiddətləndi və dilim qurudu aclıqdan və dodaqlarım yığıldı və artıq gözlərim də aclıqdan içəri baxmışdı və sağına baxdım, sağımda müxtəlif növ yeməklər və soluna baxdım, solunda da müxtəlif cür yəni içkilər, içiləcək şeylər və Allah Teala'nın bu müqəddəs hədisdə zikr olunan sözünü xatırladım. Tarafa ta'anəhu və şərabəhu min əcli. Yəni, qulum mənim üçün yeməyini, mənim üçün şəhvətini və mənim üçün içəcəyini tərk edir. Və bunu xatırladığım zaman qəlbim yumuşaldı və gözümdən yaş axdı. Və məni elə bir gözəl his bürüdü ki, elə şirin, yəni bunu artıq yəni vəsf etmək mümkün deyil. Yəni bunu bəyan etmək yəni dillə, sözlə bəyan ediləsi deyil. Sonra özümdə dedim ki, ola bilsin bu əzəmətli ayda olan ixlasın, o ibadətin, ibadətdə olan ixlasın təsirindəndir. Və sonra deyirəm ki, özümə, mən kiməm ki, mən Allahın fakir, yəni möhtac, Allahın qarşısında zəlil bəndələrindən biriyəm, lakin cəlal və izzət sahibi olan Allah mənə xitab edir. Mənə xitab edərək deyir ki, bəndən mənim üçün yeməyini tərk etdi və mənim üçün içəcəyini tərk etdi və mənim üçün şəhvətini tərk etdi. Mən kiməm ki, Allah Teala o sözü ilə, mənim üçün sözü ilə mənə xitab edir. Sonra bu sözü mən fikirləşdim və bunda böyük bir və qəribə incəlik var idi. Və bu incəlik artıq mənim aclığımı unutturdu, həmçində yorğunluğumu da unutdum. Və belə bir məna altında, mənanın kölgəsi altında hansı oruc insana ağır gələ bilər? Və insanın da Rəbbinə yaxın olması ilə və bununla artıq qəlbində yaqinlik, rahatlıq və inanc və həmçində Allaha yaxınlığı duydum, hiss etdim. kimsi öz keçirdiyi hislərini, hansı ki bu oruclu və həmçində sədəqə verənlərdəndir. Və deyir ki, Ramazan ayında sədəqənin xüsusi tamı var və qəribə bir ləzzəti var. Necə də olmasın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən cömərdi idi, ən sıxavətlisi idi və xüsusən də bu Ramazan ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni əsən küləyi də qabaqlayırdı. Və özümə söz verdim ki, Ramazan ayından elə bir gün keçməyəcək ki, mən o gündə yəni sədəqədən bir payım olmasın, sədəqə verməyim. Çünki az olub, daimi olan, çox olub, qırılandan, daimi olmayandan xeyirlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, xeyrul əməli ədvamu həvayin qal, yəni Allaha ən sevimli əməllər, xeyirli əməllər daimi olub, az olanıdır. Və sonra, yəni dul qadınların, yetimlərin və kasıbların və möhtacların evlərini dolaşdım. Və bunu yalnız Allah bilirdi. Məndən Allahdan başqa heç kəs bunu bilmirdi. Və bununla yəni qəlbimdə incəlik hiss etdim. Və elə bir ləzzət hiss etdim ki, və bununla mən orucun mahiyyətini və orucun həqiqətini bildim artıq. Və həmçində o aclığın və o nemətdən məhrum olmağın ləzzətini hiss etdim. Və sonra biz yəni balaca uşaqları olan dul qadına baxdım, uşaqlar balaca, ev kirayə və göz yaşları. Və dedim ki, özümə ola bilsin, bu qadının da qəlbinə şeytan vəsvisə verir ki, ölməyin sağ qalmağından daha üstündür. Və yaxud da ona vəsvisə verir ki, sən bu fahişələrin yolunu tutasan. Və bu zaman mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü bəyan oldu. Yec Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarıda gələn hədisində buyurur ki, Əl-qaimu aləl-ərmələti vəl-miskin kəl-mücahidi fi səbilillah avil-qaimin leylə saimin nəhar. Yəni, dul qadına baxan, onu təmin edən, ona yardım edən və həmçinin miskinə, kasıba baxan insan Allah yolunda vuruşan mücahid kimidir. Və yaxud gecələri ibadət edərək gündüzləri oruç tutana bərabərdir. Sonra yetimlə oturdum və onun gözlərinə baxdım. Elə bil ki, o məndən valideynləri barəsini soruşurdu. Nəyə görə o, yəni başqa uşaqlar kimi deyil, onun oyuncaqları, halvası, yeməyi yoxdur. Mən onun üçün təzə paltar alacağım ki, o bayramda geysin. Və onun başına əl çəkdim, yetimin başına. Və bununla qəlbim yumuşaldı və gözümdən yaş axdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü xatırladım, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisində gələn Ənə rəculən şəfə ilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qasvətə qalbini fəqalə ləhu sallallahu aleyhi və səlləm bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qəlbinin səhliyindən daşlanmasına şikayət etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurdu ki, İn əradtə təlinə qalbukə فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينُ وَمْسَحْ عَلَى رَأْسِ الْيَتِيمِ Əgər istəyirsən ki, qəlbin yumuşalsın, miskini yedir və yetimin başına əl çək. Və Ramazan da belə bir gözəl mədrəsədir. İnsanda başqalarına qarşı şəfqət yaradır və insanı sədəqəyə yönəldir. Və bu ay bizə cömərdliyi, ihsanı, səxavətliyi öyrədir. Bu tək Ramazanda yox, həmçində daimi olaraq bizə bunu öyrədir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Siz nə xərcləsəniz, xeyirdən o sizin özünüz üçündür. Şəbi Rəhimə Allah buyurur ki, مَنْ لَمْ يَرَى نَفْسَهُ إِلَى ثَوَابِ الصَّدَقَةِ اَحْوَجَ مِنَ الْفَقِيرِ إِلَى صَدَقَتِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتَهُ وَضَرَبَ بِهَا وَجْهَ Şəbi Rəhimə Allah buyurur ki, əgər biri kimsə sədəqə verdiyi zaman özünün sədəqənin savabına kasıbın sədəqəyə olan ehtiyacından daha böyük ehtiyac olduğunu duymasa, hesab etməsə, artıq sədəqəsini batil etmişdir. Və insan sədəqə verəndə kasıbdan daha çox özünün sədəqənin savabına mühtac olduğunu hiss etməlidir. Və bundan sonra sədəqəni tərk etmədim. Və Bəli, mənəmdir kasıb və mənəm möhtac və Allahın, Rəbbimin əfvinə möhtac olan, Rəbbimin bağışlamasına möhtac olan mənəm. İbn-i Ömər radiyallahu anhümə yalnız miskinlərlə, kasıblarla iftar edərdi. Əgər ailəsi onu qoymasa, o gecə şam yeməyini yeməzdi. Əhməd rahiməhullah iftarı üçün iki tikə çörək hazırlayır və miskin gəlir və miskinə onu verir və gecəni də ac yatırır və sabaha da oruclu olaraq sabahlayır. Və bəli, yəni Ramazan ayı bizə yəni bunu öyrədir. Yəni ki, o mərdliyi, səxavətliyi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Vattaqun nara və ulu bişiqqit tamra." Yəni cəhənnəmdən qurtarmağa, qorunmağa çalışın, xurmanın yarısını olsa belə onu verməklə. Və başqa hədisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər gün iki mələk nazil olar və deyər ki, "Allahumma a'ti munfiqan xalafə." Ey Rəbbim, xərcləyənə əvəzini ver. "Və a'ti mumsikan xalafə." O saxlayana malını tələf et. Mələklər, yəni belə dua edər. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən təsaddaqa min kəsbin tayyibin." Kim halal qazancdan sədəqə edərsə, şək yoxdur ki, Allah Teala halal olmayanı, pak olmayan, təmiz olmayanı qəbul etmir və Allah Teala o sədəqəni sağı ilə, sağ əli ilə qəbul edər. Və sonra onu sizdən biri öz, yəni heyvanın balasını, o dəvənin balasını böyütdüyü kimi Allah Teala onu böyüdərək dağ boyda edər. Bəli, yəni hər birimiz yəni Ramazan ayında bu kimi hissləri duymağa hər birimizin ehtiyacı var. Və insan çalışmalıdır ki, Ramazan ayına girdiyi kimi çıxmasın. Ramazan ayına girdikdən sonra özündə yəni bir dəyişikliklər hiss etsin. Əgər dəyişikliklər hiss etməyibsə, yenə Ramazan ayı qalıb. Və çalışmalıdır ki, müəyyən dəyişikliklərə çalışsın. O mən təharral xeyrə yuqqar. Kim deyir, xeyri etməyi, xeyri əldə etməyə çalışarsa ona verər. Və həmçə Allah Teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَ لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا O kəslər ki, bizim yolumuza çalışarlar, biz onları öz yolumuza yönəldərik. Yəni, çalışmalıdır.